Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Aktuelnosti nam stižu iz osnovne škole Drinka Pavlović, a donosi ih učenik petog razreda Andrija Mugoša.
Da, danas je 12. dan nauke u našoj školi.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Kristina Vukosavljević, učenica sam trećeg razreda gimnazije Vuk Karadžić u Loznici.
Ja sam Dimitrije Pavlov i učenik sam četvrtog razreda gimnazije Vuk Karadžić u Loznici. Danas ću vam govoriti o takmičenju regionalnih centara za talente i o radu koji mi radimo u sklopu tog takmičenja.
Dobar dan svima, moje ime je Sara Barać. Govorit ću o tome kako sam se ja zainteresovala za ovu nauku i čime se mi to bavimo na seminaru lingvistike u Petnici.
Arheologija. Povratak u neolit.
Arheološkim vremeplovom i ovog četvrtka upravlja Julka Kuzmanović-Cvetković i vodi nas u neolitski pločnik. Korak sa našim sagovornicima pokušat će i ovog četvrtka da drže Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci.
Početak emisije rezervisan je za aktuelnosti, a one nam stižu iz komšiluka. Andrija Mugoša, predstavnike svoje škole i mladih ljudi koji su se u školi okupili danas malo drugačijim poslom.
Da, danas je dan nauke 12. u našoj školi i konkretno nije baš imao temu, ali je svuda po školi bilo mnogo novih, postavki nego ranije. Bilo je mnogo komplikovanije i složenije. Čak mislim da je uloženo više truda nego prošli put. Čak su učinili naše drugari.
To je zato što već ulazite u tinejdžerske godine,
da.
12 godina festivala nauke u školi je ozbiljno iskustvo.
Pa da, baš i nije malo, mislim. I vrlo je zanimljivo i poučno. Dosta toga se nauči za vreme tog sajma nauke. Iako baš nisam učestvovao ove godine, sledeći mislim da hoću, ali vrlo puno toga sam video. Naprimjer, vulkan koji je bio unutra. U školi. Baš i nije bio vulkan, ali je radio isto.
Pokazali su tvoji drugovi vršnjaci kako funkcioniše vulkan. Kao PR festivala ti si imao zadatak da malo obiđeš postavke. Da. Šta ti se još dopalo izuzev tog vulkana?
Pa dopalo mi se, ne znam baš kako se zove, one dvije lopte koje su kao polukrugove koje kad se spoje i kad se iz njih izvuče vazduh. To je bukvalno nemoguće odvojiti. To mi se strašno dopalo.
Princip na kome radi vakuum.
Da. To mi se strašno svidjelo, ja sam pokušao da ga odvojim i neka dva smaka se non stop povukla i nikoga ne može se odvoji. I onda se pričali kako je neki gradonačelnik uzeo ta dva, napravio ogromnu tu loptu ranije, vezu 7 konja za jednu stranu i 7 za drugu stranu. Oni su vukli svom snagom, ali se to još uvijek nije odvajalo.
Šta ti se još dopalo?
Pa dopalo mi se još onaj kao pritisak. Ona kao, kad nešto u sebi nosi atmosferski pritisak, kad je u vakuumu ona se širi, a kad nosi atmosferski pritisak, a kad je pritisak veći, ona se skuplja i skuplja i skuplja.
Imate li goste ove godine? Ili su samo...
Da, imamo goste. Imali smo studente iz, valjda, fizike.
Sa fizičkog fakulteta. Oni su vam doneli isto neku zanimljivu postavku.
Da, uglavnom to što se vam svjetlo su doneli oni.
A, to je to. Zato tebe privlači festival kao učesnika za dogodine. Okupljanje je počelo u 10, koliko ste još u školi?
Pa u školi sam od 8 pa do sad. Imali smo 6 časova da sam ja otišao zbog radija,
aha.
Ali nismo baš mnogo gledali pošto časovi su uzeli dosta vremena, ali uglavnom lepe su postavke, svi su dobro radili, lepo su učestvovali i sve smo vidjeli.
U ostalom, čim završimo razgovor, možeš da otrčiš do škole i uživaš u onome što do sada nisi stigao da vidiš do 14 sati, a poziv važi i za sve vas koji se nađete u blizini osnovne škole Drinka Pavlović. I nemojte se iznenaditi ako čujete graju koja je veća od one uobičajene. Tamo je u toku 12. festival nauke. Andrija, hvala ti. Sad zaista možeš da otrčiš do škole.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Prašumene nastanjuju samo daleke egzotične predele. Jedna postoji i kod nas. Kilometrima daleko od radoznalih očiju i 350 godina udaljena od sekire i testere, prašuma Vitanovača u Kučajskim planinama svedoči o izgledu Srbije u prošlim vekovima. Prostire se na 37 hektara, a njene stoletne bukve visoke su i do 45 metara.
Sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gdje god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najviši vodopad u Srbiji, Jelovarnik, visok 71 metar, nalazi se u Nacionalnom parku Kopaonik. Ali sve do 1998. godine bio je poznat samo meštanima zaseoka Čelići i rudarima koje je put u njegovoj blizini vodio do kopa.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje u toku, kažu i moji mladi sagovornici Dimitrije Pavlov i Kristina Vukosavljević, učenici gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice. Oni ovako u paru rade jedan istraživački projekat za takmičenje Republičkog centra za talente. Kristina, podsjeti nas i kakvo je to takmičenje i objasni nam šta radite.
Takmičenje regionalnog centra za talente se zapravo sastoji iz dve faze. Prva faza je to okružno takmičenje gdje se takmičimo sa učenicima iz našeg okruga, zatim sleduje republičko takmičenje, naravno ima dva dijela. Prvi dio je taj istraživački rad, a drugi dio je test. Sad, prvo se polaže test znanja iz oblasti, pošto na tom takmičenju ima veliki broj oblasti, možemo da biramo iz koje ćemo da se takmičimo, mi se takmičimo iz fizike. Taj test se sastoji iz nekoliko zadataka i određen broj učenika prolazi dalje, odnosno na prezentaciju svog rada. Test nosi 50 poena i rad nosi 50 poena, ukupno 100 poena i na osnovu tog broja poena se određuje ko će dalje da prolazi na republičko takmičenje. Na republičkom takmičenju je isti princip, imamo test i odbranu tog naučno-istraživačkog rada, tako da taj rad može da se predstavi pomoću panoa ili pomoću prezentacije, gdje se ocjenjuje, znači, ili panel ili prezentacija i način na koji vi prezentujete taj rad. Nakon prezentacije rada usleđuju pitanja žirija, odnosno komisije, odnosno u kojih će oni da ocjenjuju naš istraživački rad. Također oni dobijaju odštampan primjerak našeg rada koji oni također ocjenjuju.
Kako radite test, svako za sebe ili zajedno?
Test radi svako za sebe i s obzirom da smo mi različit razred, ja radim za treći razred, a Dimitrije radi za četvrti razred. Također, ukoliko jedno od nas dvoje ne prođe, odnosno ne položi test, drugo nastavlja dalje sa tim radom.
Različit ste razred, ali ste se našli u istoj istraživačkoj oblasti.
Naslov teme je dvojno matematičko klatno. Tema možda zvuči dosta jednostavno, ali je vrlo zanimljiva. Siguran sam da većina ljudi zna šta je matematičko klatno. Dakle, kuglica obešena na nit koja može da oscila u vertikalnoj ravni. Krajnje jednostavno kretanje. Međutim, ukoliko sada na tu kuglicu damo još jednu nit i još jednu kuglicu, tako da dobijemo na neki način dvostruko matematičko klatno, dobijemo jedan vrlo interesantan sistem koji i pored svoje jednostavnosti ispoljava neke vrlo složene karakteristike. Interesantno je da je taj sistem zapravo haotičan. Haotičan sistem znači da je veoma, veoma osjetljiv na početne uslove i da ukoliko vi to klatno pustite da se kreće iz dva položaja koja su veoma, veoma bliska, posle nekog vremena ta dva klatna će ispoljavati potpuno različite obrasce kretanja. E sada, zašto nam je vrlo interesantna analiza haotičnih sistema? Zato što se većina sistema u prirodi mogu pisati kao haotični. Recimo, najjednostavniji primjer vam je, dakle, klima, odnosno vremenske prilike. Zašto vremenska prognoza može da predvidi precizno samo za, ne znam, sljedeća 3 dana ili 5 dana? Baš zato što je vreme jedan haotičan sistem. Postoji previše faktora koje vi ne možete da predvidite. I dakle, analiza takvih sistema je vrlo korisna. Mi smo dobili jedan od najjednostavnijih sistema, čisto da bismo demonstrirali kako to funkcioniše.
Fizika je svuda oko nas.
Metod rada je računarska simulacija. Koristeći neke osnove teorijske mehanike, mi postavljamo jednačine kojima se kretanje tog klatna pokorava, a zatim numerički rešavamo te jednačine koristeći određene softvere.
Kristina, kako ste podelili zadatke?
Zapravo nismo se precizno podelili, uglavnom radimo zajedno.
Rad u paru je dakle vrlo interesantan. Imali smo oba iskustva da ranije radimo tako. I rekao bih, mislim u ime oboje, da je taj način rada dosta efikasan, jer prosto kad imate dvoje ljudi koji istovremeno rade na jednom zadatku, to se mnogo brže rešava nego da čovjek sam radi na tom zadatku. Dakle, prosto kad imate dvoje ljudi koji istovremeno imaju različite ideje i različite pristupe rešavanju tog problema, prosto kad imate više ideja na jednom mestu, lakše je da pronađete onu koja će najbrže i najbolje rešiti problem. Dakle, ja bih rekao da je taj način rada vrlo efikasan.
Imam da dodam da je rad u paru veoma koristan, zato što kroz taj rad zapravo učimo jedno od drugog. Nešto što, na primjer, neka ideja koja meni padne na pamet, ne bi se Dimitrije dosjetio te ideje i takođe obrnuto, tako da na taj način takođe učimo jedno od drugog, što je veoma korisno.
Prvi nivo takmičenja, okručno takmičenje je početkom maja, dok će republički nivo biti početkom juna, ukoliko se plasiramo, naravno.
Otvorena laboratorija.
U svoj novi zajednički istraživački projekat uveli su nas Kristina Vukosavljević i Dimitrije Pavlov, učenici gimnazije Vuk Karadžić u Loznici.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Deliblatska peščara najveća je oblast pokrivena peskom u Evropi. Zauzima oko 300 km kvadratnih južnog Banata između planinskog masiva Karpati i Dunava.
Will you count me in? I've been awake for a while now. Got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane. Hiding in a safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. For a while.
comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. For a while.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Sara Barać, učenica je Prve Kragujevačke gimnazije, a u istraživačkoj stanici Petnica polaznik je seminara lingvistike. Saro, znači li to da je nauka o jeziku tvoja nauka?
Pa to bi se definitivno moglo tako reći, jer sam ja nekako se prosto pronašao na svom seminaru i istinski uživam u svom vremenu koje provedem ovde. I mnogo mi je drago kada čujem da se ljudi interesuju za našu nauku, posebno zato što to nije oblast koja se predaje u školama, prosto samo filološke gimnazije u određenom periodu školovanja nude svojim đacima nastavu lingvistike, tako da su ljudi koji dolaze na naš seminar mahom oni koji se u svojoj nekoj ličnoj režiji interesuju za oblasti, tako da vrlo lako pronađemo zajedničke interesovanja, jer prosto to je nešto čime svi volimo da se bavimo i čemu zaista uživamo. Kod većine nas je najpre postala ta ljubav prema generalno stranim jezicima, prema našem jeziku. Naravno, prvo smo prepoznali tu ljubav u toj klasičnoj nastavi jezika i književnosti u školi, onda smo kada smo krenuli nekako dalje da se interesujemo, shvatili da tu postoji nešto više što se ne ograničava samo na srpski, što se ne ograničava samo na engleski ili bilo koji drugi jezik, što nam otvara mnogo više polja i uopšte zadovoljava neki potpuno novi nivo interesovanja, dakle, što pokriva našu želju za znanjem o jeziku.
Jezik kao takav te zainteresovao. Kako se posle to interesovanje produbljivalo u Petnici?
Dakle, jako je bitno kada uopšte govorimo o jeziku i kada ljudima predstavljamo nekim najkraćim crtama, kada, na primjer, polaznicima na Latin naučnoj školi objašnjavamo šta je to lingvistika, jer se zapravo prvi put uopšte susreću često i sa samim pojmom, a kamoli sa time čime se nauka bavi. Jako je bitno vratiti se na taj neki fundamentalni nivo znanja o nama samima da bi se mogli da objasnimo čime se lingvistika zapravo bavi. Znamo da kada definišemo čoveka uopšte, mislim to jeste sada jako široka tema, ali kada definišemo čoveka uopšte, jako je bitno naglasiti da čovjek biće koje govori.
Kada su hemija, fizika, neke druge, na prvi pogled, egzaktnije nauke u pitanju, onda možemo da zamislimo teorijski pa praktičan laboratorijski rad. Kako vi uvežbavate svoje znanje na seminaru lingvistike?
Kojom se konkretnom granom lingvistike bavimo, od toga zavisi i to kako će nam izgledati istraživanje. Dakle, istraživanja variraju od onih koje su teorijskog tipa, koje se zasnivaju na nekom korpusu koji mi prikupljamo iz različite građe, iz rečnika, do onih koje se bave psihološkim manifestacijama. Dakle, psiholingvistička istraživanja se pravi posebnim programima i sarađujemo uopšte sa psiholozima na tom polju i oni sami često imaju predavanje iz psiholingvistike, tako da seminar funkcioniše po principu da mi samo slušamo predavanja i da diskutujemo o tome što smo čuli na predavanjima. Naravno, imamo predavanje čisto teorijskog tipa, na primjer o nekim teorijama, o neke opšte lingvistike i sintakse, ali i tekako radimo istraživanja i stalno šetamo po stanici i tražimo ljude da nam rade eksperimenti, da nam rade istraživanja.
Saro, da li će lingvistika ostati tvoja nauka? Imaš još vremena da se predomisliš?
Ne volim da pričam o nekoj dalekoj budućnosti i o tako nekim važnim izborima u koje ja nisam u potpunosti sigurna. Ne garantujem da će lingvistika kao takva biti tačno ono čime ću se ja baviti, ali će definitivno uticati na izbor moje profesije i to što ću ja studirati, tako da će možda biti neka kombinacija kao na primjer anglistika. Dakle, da spojim tu svoju ljubav prema određenim stranim jezicima i opšte lingvistiku.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Obeshrabren teškoćama u savladavanju geometrije, kralj Ptolomej je jednom pun nade upitao Euklida.
Postoji li neki lakši način da se nauči geometrija?
U geometriji nema kraljevskih puteva.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Najveća pećina u Srbiji udaljena je 20 km od Bora i zove se Lazareva. Njeni ispitani kanali duži su od 10 km. Da je u prošlosti bila naseljena, svedoče artefakta iz bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba. U njoj su nađeni fosili pećinskog lava, medveda i hijene. Danas je obitavalište i porodilište slepih miševa.
Matter what I hear you say.
Korak ka nauci. Arheologija. Povratak u neolit.
U neolit nas vodi arheološkinja Julka Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice u Prokuplju.
Neolitska privreda.
Mi u stvari govorimo o dosta dugom periodu u kome je Pločnik postojao kao naselje, odnosno skupina naselja.
Govorimo o vremenu od 5600 godina pre naše ere do 4500 godina, gotovo 1000 godina. Vrijeme je tad nekako teklo sporije, živjelo se jednostavnije, mirno, bez ratova. Nismo našli ništa od oružja ni na jednom neolitskom nalazištu. Dakle, nije to samo oblik ovoga ovde, nego su prosto ljudi imali svega dovoljno. Bilo je dovoljno zemlje koje mogu da obrade, čak i mnogo više, jer se radilo primitivnim alatkama. Bilo je dovoljno hrane koju su mogli da navate u šumi i da imaju u toru. Već su bili pripitomili životinje. Dakle, bilo je jedno vreme relativno blagostanje, sa dosta fizičkog rada, sa dosta znoja, ali sve jedno vreme blagostanje jer su bili siti. U to neko vreme su na neki način otkrili metalurgiju. Naš kolega Tilo Reren, koji je sarađivao sa nama tokom projekta iskopavanja sa UCLA univerzitetom, je rekao, niko ih tome nije naučio, sami su to otkrili. Kako su otkrili? Teško je da proniknemo u njihovu pamet, teško je da razmišljamo na način na koji su razmišljali Vinčanci, ali smo uspeli da rekonstruišemo eksperiment. 2013. godine smo radili eksperiment topljenja rude, bila je tu jedna svetska reprezentacija, eksperiment je dizajnirala moja koleginica Miljana Radivojević, trenutno profesor na Cambridge univerzitetu, a tad je bila doktorant na UCL-u. Mi smo uspeli da tokom sati po vremena istupimo bakarnu rudu na način kako su to radili ljudi u neolitu.
Neolit. Neolit.
U jednoj maloj jami je ložena vatra od drveta, običnog drveta, uz dodatak čumura, koga je svakako moglo da bude i u neolitu, i uz duvaljke, koje su vrlo karakteristične, jer imaju dugačku cev od zove, odnosno šuplje, drvo, i na kraju imaju keramičku oblogu, keramički vrh ili kako god da to zovemo, zato što na taj način to drvo bude sačuvano, jer keramika ne gori. Kroz tu duvaljku su uduvavali kiseonik. Duvaljke su mogle da budu kombinovane i sa jarećim mehom, ali je ljudska snaga ipak bila jeftinija u nekom momentu. Dakle, bilo je bitno postići temperaturu od 1200 stepeni, mi smo to uspeli eksperimentom, koliko god da to izgleda neverovatno, profesor Kamberović sa tehnološkog fakulteta je pratio eksperiment sve vreme i imao senzore koji su merili temperaturu, gledali smo kako to raste, kako dostiže 1200 stepeni, to je temperatura na kojoj se tope sulfidne rude bakra. Pored toga što je eksperiment pokazao koliko je to sa naučne strane zanimljivo, videli smo koliko je to može biti jedan događaj. Jer znate, kad se tirkizno plavi ili tirkizno zeleni komad rude, vidimo kako izgleda malahita, ima nakita od malahita i dan danas.
I verovatno je za potrebe nakita zbog te lepe boje i dospeo u naselje usput.
Verovatno je tako i počelo. Ljudi su počeli da skupljaju materijale po bojama. I verovatno je jedan veći kamen malahita otišao u vatru da bi se usitnio, jer kad se kamen zagreje pa se polije vodom, on se prosto usitni. Desilo se da se to istopilo i da su dobili jednu sjajnu kapljicu bakra koja je bila pored lepote i neuništiva. Znači, u momentu kad su od tih kapljica mogli da naprave alat kod bakra, to je delovalo potpuno drugačije, jer su te alatke bile neuništive. Umesto kamene sekire koje se pravi 3 sata, može da se polomi za 3 sekunde. Ova alatka se pravila nekoliko sati, ali je trajala nekoliko godina ili nekoliko desetina godina, a taj proces topljenja je zbilja delovao magijski. Jer kad vi stavite u vatru taj materijal, kad stavite rudu, onda bakarne rude ispuštaju neke plavo-zelene pare. Tako da to zbilja deluje mistično. Kad se to radi uveče, onda to zbilja deluje fantastično. I To je bila magija. Neko je vodio čitav proces, neko je morao da lupa u bubanj, tarabuku ili kako god da se to zvalo, na razapetu životinsku kožu. Bilo je sigurno neki dokonik devojaka koje su igrale, jer naravno mladi žele da svoje energije istroše na razne načine. I to je stvarno mogao da bude jedan happening, jedan plemenski događaj, nešto što je i lepo, i zanimljivo, i važno, i koje na kraju ima konačan proizvod. To je njima bio jedan zamajac, neverovatan, i tih 50-ak bakarnih alatki koje su pronađene u pločniku su zapravo ono što pločnik razlikuje od ostalih neolitskih naselja toga vremena. Razlog svakako bogatstvo rudom ovoga kraja, jer i Koponik i Jastrebac i Radan planina su planine bogate rudom. Negde su oni našli komade malahiti idući potocima u profilima rijeka su našli. Komade muškarci su vas da negde išli nešto tražili, možda su doneli komad malahita da poklone svojim gospođama, svojim lepšim polovinama ili kako god ih zvali. I eto tako su stigli do metala. Te metal im je dao moć. Te metalne alatke su značile da se lakše dolazi do nekih proizvoda. Lakše su deljali drvo, lakše su mogli da iseku nešto. Prosto je sve to bilo jednostavnije. A onda su vrlo brzo, kad su osvojili proizvodnju oruđa, počeli da proizvodi oružje i s metalnim dobom kreće istorija ratovanja. Kreće istorija ubijanja i istorija borbe za teritoriju i borbe za među. Onda kreće i raslojavanje u smislu da neko može da gospodari, da neko radi za nekog, da je neko više vešt, neko manje, da neko prosto ume, da se neko izdigne iznad ostalih, iznad plemena, da počinje ta prvobitna akumulacija kapitala, da počinje trgovina, jer ljudi su sa nekoliko alatki mogli da idu i da trguju. Mnogo su putovali, mi imamo potpuno pogrešnu predstavu da su u neolitu živjeli divljaci koji su sišli sa drveta i ogrnuli se kožom. Oni su mnogo putovali, recimo u pločniku smo nalazili alatke od obsidijana, kojeg ima na Uralu ili u Mađarskoj ispod planine Bik. Onda su na lokalitetu Belovode pronađene, opet i vinčanski lokalitet koji je kopao moj kolega Duško Šljivar, pronađeni su modeli, statuete bikova kakvih ima u uralskim stepama. Dakle, moguće da neko torbu kamenih sekira zamenio i doveo goveče.
Povratak u neolit. Neolitska privreda.
Predstavljajući ovo neolitsko selo, napravili ste nekoliko kućica i u svakoj od njih poneku aktivnost, granu neolitske privrede, ako smem to tako da kažem, predstavili. U ovoj kućici je predstavljen porodični život.
Vrlo blizu je kuća kovača i tkalje je kuća na samom početku, na kraju naselja, zato što tkalja lupa razbojem, tkalja lupa trlicom kad obrađuje kućinu, odnosno konoplju. Ovo je centar, keramika je glavni proizvod, tu je prostor gde mogu da se suše posude, onda se peku na otvorenom ognjištu, vrlo jednostavno, prosto je to proces koji je savladan. Naša želja bila da svaka kuća ima neki identitet i da se u svakoj od njih dešava neka aktivnost. Dakle, u jednoj se tka, u jednoj se prave neke alatke, u jednoj se kuje. Svaki od tih poslova traži određene uslove za rad. Recimo, kovači su, i kad gledamo na statuetama, i kad gledamo kroz istoriju, kad čitamo o kovačima, svi su oni hromi s nekakvim telesnim oštećenjima, a to može biti rezultat onoga što rade, jer vrlo često su ta isparenja metala otrovna. Na prehistorijskim nalazištima smo nalazili statuete sa nekom vrstom maski. Moguće da su te maske bile zaštita.
Pomenuli ste tkalju. Kako su izgledali ti razboji? Metal je tek ulazio u upotrebu. Pretpostavljam da je drvo moralo da bude glavno.
Drvo je bilo materijal za montiranje razboja. Bilo je manjih, većih. Tkanine su bile širine 40 cm, jer šire platno je značilo mnogo više posla, mnogo je teže bilo organizovati čitav razboj kao mašinu. Osnova je najčešće bivala pamučna, ali je mogla da bude od vune u zavisnosti od toga šta se pravi. I potka je bila ta koja daje oblik tkanini, koja daje kvalitet tkanini. Pravili su izuzetno lepe i fine tkanine. Pronađeni su otisci tkanina na keramičkim posudama. tako da se na osnovu toga može da rekonstruiše šta su radili. A kad gledamo neolitske figurine, češće ženske osobe, ređe muške, prosto ne možemo da verujemo da su tako fine tkanine pravili, jer vidimo predstavljene bluze sa bauš rukavima, pa sa manžetnama, pa onda vidimo neku vrstu dimice, pa onda vidimo tanke tkanine koje prate liniju tela, vidimo da prosto muskulatura izviruje iz te tkanine. Znači, znali su da vode računa o svakom detalju, znali su da tkanina treba i da pokrije i da otkrije, jer žene su volele da se ukrašavaju. Na neolitskim statuetama nalazimo tragove crvene boje, nalazimo tragove okera, nalazimo tragove ukvirivanja očiju, nalazimo iscrtane trepavice, tetovaže, vidimo prelepe frizure, imamo statuetu sa dread frizurom, imamo raznorazno oblikovanu kosu, ima i puštene kose koje je predstavljena linijama, ima bojene kose, kose sa ukrasima, sa dodacima. Prosto, ljudi su voleli da se ukrašavaju od kad je veka i sveta. To su igle za kosu i to su narukvice. Nalazili smo i minđuše, nalazili smo i prstenje. Dakle, ukrašavali su se i muškarci i žene, pored oružja i nakit je bio jako bitan.
Neolit. Neolit.
Neolitsko naselje Pločnik obišli smo uz arheološkinju Julku Kuzmanović-Cvetković.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
This is perfect. And come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go, saying how it's gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced, 'cause into this world. What did I do right to deserve you, girl? I could stay here forever. I'd be fine if we never had to even leave this room. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Talking about heaven like they just can't wait to go, saying how it's gonna be so good, so beautiful.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Beloglavi sup najveća je ptica koja naseljava nebo Srbije. Ovi lešinari s rasponom krila i do 3 metra pravi su čistači prirode. Danas ih u Srbiji živi nekoliko stotina.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i zoološkinja Branka Pejić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ne znam, dete, šta je to s tobom? Kažu da se od jabuke bolje misli, a ako tebe, suprotno. Što više jabuka jedeš, sve manje stvari ti je jasno. Da ne kažem nešto gore.
Bolje nemoj. Jabuka je u mojoj ruci.
Ma, šalim se. Šta te zanima?
Zečevi. Ne znam kakve veze imaju s uskršnim jajima. Znaš ono zeka krije jaja i slično. Aj, ne razmnožavaju se iz jajeta.
A ne znam baš ništa o razmnožavanju zečeva.
Postoji razlika između zečeva i kunića i u načinu života i u izgledu, pa samim tim i u razmnožavanju. Zečevi koji su nešto veći i krupniji dostižu polnu zrelost nešto kasnije, oko 7-8 mjeseci starosti, dok je to kod kunića 3 do 4 mjeseca. Razlikuju se i po broju okota, kod zečeva je to 3 do 4, a kod kunića je to čak do 7 puta tokom godine. Zečevi rađaju najčešće 3 do 4 mladunca, a kunići nekad čak i do 15. Zečevi rađaju mladunce koji imaju dlaku, čuju, vide i sposobni su već posle prvih nekoliko sati posle rađanja da budu, tako reći, samostalni. Dok se mladunci kunića rađaju bez dlake, slepi i gluvi, potrebno je da prođe čak i do 10 dana pre nego što progledaju i počnu da čuju. Jedni i drugi sisaju majčino mlijeko i to traje oko 2 nedelje. Posle toga počnu da jedu i drugu biljnu hranu.
Da li je tačno da ne treba maziti male divlje zečeve?
Zašto bi ih mazila?
Zato što su slatki.
Da li će majka da odbaci zečeve ukoliko ih budemo mazili i dirali, nije naučno potvrđeno. Ljudi misle da su bebe zečevi napušteni ukoliko ih nađu u travi, ali zapravo to najčešće nije slučaj, nego je majka prosto negde u okruženju, odnosi svoj miris dalje od njih kako ih ne bi našli neprijatelji.
Mogu li da se maze kad su ljubimci?
Kuniće smo pripitomili i češće ih držimo kao kućne ljubimce i majka neće odbaciti svoje bebe ukoliko ih mi diramo i rukujemo njima. U svakom slučaju preporuka je da ne dirate bez potrebe bebe dok ne ojačaju, znači najmanje 2 nedelje dok im se ne pojavi dlaka i dok ne prestanu da sisaju tako intenzivno.
Gdje žive zečevi kad već ne vole da budu uz ljudi?
Zečevi žive uglavnom solitarno, znači pojedinačno, ne prave nikakve jazbine, nego žive u udubljenjima u travi, dok kunići prave jazbine ispod zemlje i žive kolonijalno, znači u nekim većim grupama do 10 ili 15 životinja. Hrane se sličnom biljnom hranom, znači to u pitanju je trava, korenje, kora mlazih izdanaka, drveća, zatim neki plodovi i usevi ukoliko mogu da dođu do njih.
Šta je to čine?
Mene i dalje muče zečevi koji donose jaja za Uskrs.
Ma, dete, najvažnije je da dobiješ jaje. Šta te briga, ko će ti ga doneti? Kao da zagledaš poštara kad ti donese paket. Meni uopšte ne bi smetalo da zečevi donose jabuke. Stvarno ne bi.
Thank you.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pančićeva omorika, endemska i reliktna vrsta četinara. Otkrio ju je 1. avgusta 1875. godine prirodnjak Josif Pančić u selu Zaovine na planini Tari. Skupina koju je tada ugledao u zaseoku Đurići posečena je, a mesto je poplavljeno stotina godina kasnije, pri gradnji hidrocentrale Perućac i stvaranju reverzibilnog jezera. Bila je ovo emisija Koraka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.